Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-Laqda tal-Kristofri, prezentatur Carlo Muscat.
Insermulkom ħbieb, naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Taqra Doris Camilleri.
Meta ġie Ġesù fl-inħawi ta' Qajsarija ta' Filippu, staqsa id-dixxipli tiegħu, min jgħidu n-nies li hu bien il-bniedem? Weġbuh xuhud, Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Qalilhom u intom min tgħidu li jien? Wieġeb x'mun Pietru qal: Int Kristu bin Alla l-ħaj. U qallu Ġesù: Imbierek int x'mun Bar Ġona. Għax mhux il-laħam wid-dem għalfek, imma missieri li hu fis-smawiet, u jien ngħidlek li jint Pietru, u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi, u bwieb l-infer ma jelbuwiex. U lilek nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-smawiet, u dak li torbot fl-art ikun marbut fis-smawiet, u dak li tħol fl-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad għamar id-dixxipli biex ma jgħidu lil ħadd li hu kien il-Messija.
L-ewwel kartellun hu Pietru nagħtik l-infitaħ. Nitkellmu ma' Monsinjur Salf Paċ.
Ġesù staqsa lill-apostli in-nies min jgħidu li jien. Aħna fil-21 seklu, Monsinjur, aħna u importanti li nkunu konxi in-nies x'jaħsbu fuqna bħala knisja?
Jien naħseb li dik id-domanda li għamel Kristu hija twali anke għalhom x'jaħsbu n-nies fuqna. Li aħna jien bħala saċerdot inti bħala membru laj, sewwa li nkunu nafu in-nies x'jaħsbu fuqna. Aħna għax idejn inwaslu il-kelma talla, inwaslu messaġġ ta' ferħ, ta' ħniena, sewwa li nkunu nafu għax hawn nies li jikkritikaw il-Knisja, meta ngħidu Knisja u għall-Papa, is-sijiet, is-saċerdoti u intom il-lajċi li taħdmu fl-Apostolat, ixxellu l-kelma talla u taħdmu tagħmlu ħafna ħafna bil-għajnuna bil-grazzja tagħha tagħmlu ħafna ġejt. Dik li hija meta wieħed jagħmel kritika kostruttiva naċċettawha, imma meta wieħed jagħmel kritika distruttiva għax ikellu ċerta mibeda lejn il-Knisja meta jgħid il-Knisja diġa qed lejn il-membri tagħha, allura ta ujeta mux ta' min, jati kas taħħa, ta' kif ta' battajt. Tara min ikun qed jgħidha u flima sens, flima blima kritika ikun jgħidha. Imma sewwa li bħalma Kristu saqsa l-Apostli d-dixxibli tiegħu min jgħidu nies li jien, u xi ħadd qal hija bad Pietru qalu inti Kristu li bent Alla l-ħaj. Ma għalhex min żniedu għax kien għadu marfu x'ibma kien imnebba minn Alla. Allura aħna wkoll sewwa li nkunu nafu x'jaħsbu n-nies fuqna u dan ippoġġu fuq spallejna ċerta responsabilità biex l-eżempju tagħna tal-ħajr tagħna. L-eżempju l-kelma tqanqal, imma l-eżempju ikaxkar. Allora naqbel miegħek li sewwa nkunu nafu n-nies x'jaħsbu fuqna. U mi jgħidu li aħna.
Ġifieri inti qed tgħid li meta tkun kritika ġusta u kostruttiva għandna nagħtu każ ta'
Ejwa, naraw fejn nistgħu naqblu, fejn nistgħu nirranġaw xi affarijiet, imma meta tara li min jgħidha jkellu sens biex jaħkes biex jiddistruġġi jaqred.
Imma aħna nafu li mit-tweġibiet illi l-Apostli tagħu li kienu jgħidu n-nies, l-ebda waħda ma kienet korretta li kien Ġwann il-Battista, li kien Elija, li kien waħed mill-profeti, l-ebda waħda ma kienet korretta u Ġesu ma taħx każ jgħidu n-nies għax ma kienx xi waħda korretta u fil-fatt żgur li ma kellhomx intenzjoni ħażina n-nies sewwa jiġifieri kritika distruttiva.
Iva, imma
tkellmu oġġettivament kif jaħsbu. Allura aħna għandna nagħtu każ xejdu n-nies.
Diċetlek, għandna nagħtu każ.
Ja
l-Apost dixxipli kienu l-unet kien għadu ma nisix fuqhom l-Ispirtu Santu. N-nies li semmew kienu nies mill-kemm l-Antik Testament, jiġifieri kienu jafu semmew bihom. Ma semmewx, ma qalux inti t-tali u inti t-tali. Il-parakunaħ ma nies li twajba għaddisa skont opinjoni tagħhom. Kif nifhimha jien, imma mbagħad Pietru x'imnebbaħ minn Alla, mill-Ispirtu Santu ħareġ bi Kristqarrija ta' fidi inti Kristu li bent Alla l-ħaj. Kristu ħabja ġejb li Kristqarrija, tant li ma ċanflowx. Bħal meta Kristu ħabbar li kellu ħibatu jmutu qallu li ma jistax ikun, u Kristu dak inarma qallu x'inti Pietru, qallu tlaq minn quddiem ja xitana x'donnu kellu titelfu li għamel jidu tal-Missier. Imma di darba Kristu faħru u taħ anke inti Pietru u faqrib li kisja tijaj u setat tal-inferm ma jirbujiex u li rek latik l-infita ta' s-sarta ta' s-bawiet. Iddu bitri taħ fil kullu maħfura, tfiri jemmek Kristu taħ s-setat kolla. U dak li wedu dak inar taħullu għal għamme minn li wiet tijaw stess. Meta għallu Pietru titħobni għadarba trid-darbiet, għallu ra l-nax tijaj, ra l-meħla tijaj, jġifiri issa taħ, dak li kjaw għedu, matu ħajtu.
Kifet tinti Pietru ma taħx it-tweġiba tijaw, imma taħ t-tweġiba li kienet imnebħa minnu, kif għallu ġesu, mill-missir. Mela la Pietru laqqas l-Apostli ma qalu l-fema tagħhom fuq Ġesu, x'ti rifletti inti dan li l-Apostli ma waslux biex jagħtu lil Ġesu r-risposta li rid minn għandhom. Allhom intom min tgħidu jien u da ma wiġbuhx.
Ma wiġbuhx għax huma kienu ma kienux nies ta' skola kienu sajjieda sempliċi ta' segwaċi tiegħu da matul dak tliet snin. U għalhekk Ġesu kien jħodhom miegħu u speċjalment imbagħad il-Pietru ġagbu l-Ġwanni ħadhom iktar fir-rib miegħu hekk meta qajjem il-Bin Ġajru fl-agonija tiegħu. Fuq it-tabor biex jisaħħaħ il-fidi tagħhom fih ħalli meta hu jitla' lejn is-sema huma kellhom imexxu l-Knisja Pietru bħala kap flimkien, it-tnax flimkien.
Kollegjalità.
Stessa kollegjalità anke qed teżisti l-lum. Il-Papa u l-Isqija flimkien maqudin miegħu. Il-Papa ħadu biex jagħmel xejn minn ġar huma. L-isqof biex jagħmel xejn. Fid-djoċesi minn għajlajnuna tal-kappillani, s-saċerdoti u tal-lajċi. Allura l-Knisja hija dan huwa sagrament ta' salvazzjoni. Imbagħad għandna ngħidu kif inhi. jek intej ma jkollokx it-tagħlim, jekk intej ma jkollokx idej avoli mammet, allura dawk in-nies li jridu li fil-ġejt, inti ma tagħtix każhom. Anzi, twarrabhom, tippruħu toqtolhom bħalma qattlu l-Kristu, bħalma fil-Antik Testament qattlu l-profeti, Elija naraw il-profeta x'hekk. Ġeremija, għax wassal l-ħabar it-tajba raw kif għamlu biex jirdjuh, hekk ukoll jagħmlu n-nies tal-lum, dak li huma bla fidi, aw għal-rezza tal-Alla, n-nies li mhux jħobbuna personalment, imma jafdaw fil-Knisja, jafdaw fil-kelma tal-Alla, xeraw il-saċerdot, il-katekist, dak li jaħdmu fl-apostolat bnedmejn. Bad irridu niftakru aħna wkoll bnedmejn tad-demu l-aħam, għandna nuqqas jettana wkoll. Imma fejn jonqos, ġifietana jagħmel tajjeb Alla li mbieħ bil-grazzja tiegħu.
It-tieni kartellun hu inbiss tista' tikkontrolla l-ġejjini tiegħek. Din hija kwotazzjoni minn Dr. Seuss. Nitkellmu ma' Dr. Manuel Borda.
Dottor Borda, għandna din il-kwotazzjoni. Qabel xejn tista' tgħidilna xi ħaġa dwar Dr. Seuss?
Sewa. Dr. Seuss twieled fit-2 ta' Marzu 1904 u miet fl-24 ta' Settembru 1991. Ma tanċilu li miet ġifieri. L-istess Dr. Seuss huwa huwa isem li bih Theodore Kessel jifferma l-kitba tiegħu. U kien kittib ġifieri Dr. Seuss mhux il-proprji isem tiegħu.
Isem ir-rixa.
Isem ir-rix. U kien kiteb u kien kittib u poeta u magħruf l-aktar għal madwar 46 ktieb ta' tfal li kiteb. U l-kodba ntwerru f'serje televisivi, film u anke fi Broadway bħala musicals, ġifieri kien kittib veru ta' fama kbira. Kien bniedem li riet eżatt kollox eżatt, normalment nirreferu għalih bħala perfezzjonist. Tant li anke stqar li dam sena sħiħa fuq ktieb biex jaċċerta ruħu li kien bla lixken żball kien irid kollox eżatt dan.
Kien bniedem li minn meta kien skej kien anke ta' 14-il sena kien ipenġi l-bejjem. Mort stram, pereżempju, kelb jagħmilu id-bnejn ikaxklu mal-art, jew inkella qattus jagħmilu ħodba ta' ġemel. Kien dak it-tip. Issa, Dottor Borda, ejja niġu għal dak li qal Dr. Seuss li inti biss tikkontrolla l-ġejjini tiegħek. Din kelma biss ma tantx iddoq lili, inti taqbel miegħu.
Għawn min jagħmel minn kollox biex jikkontrolla l-ġejjini tiegħu, billi jaħdem, jistudja, jistinka, jfaddal biex għadha pitgħada jsib dak li jixtieq u jgħix fil-kumdità li joħlom biha. Din hija xi ħaġa naturali. Oħrajn ma jagħmlu xejn minn dan u qishom jintellqu għall-kurrent mingħajr ma jippruvaw jiddirreġu mqar ġraja waħda ta' ħajjithom. Sa ċertu punt, anki dawn ikunu qed jikkontrollaw indirettament il-futur tagħhom għax iħallu f'idejn id-destin jiġri x'jiġri. Ma nafx kemm huwa għaqli hekk. Kultant il-bniedem ikun maġun miċ-ċirkostanzi li jiltaqa' magħhom u l-futur tiegħu jiddependi minn dak li jiġri. Pereżempju, wieħed jippjana li jsir atleta magħruf u jiġrilu x'inċident li ġelu joqgħod f'wheelchair għall-omlu. Għalhekk jispiċċawlu l-pjanijiet u l-ħom li tant ħejja u xtaq. Nistgħu nieħdu lil San Pawl. Dan ukoll kellu lan ewlien tiegħu li jippersegwi tal-issekwaġi ta' Ġesu Kristu u spiċċa biex għamel il-kontra ta' dak li kien ippjana u li kellu l-awtorità li għamel. Il-ġejjini tiegħu ma ppjanaħx hu imma Alla kien li kontrollah għal-ġid tiegħu innifsu u tal-Knisja li kien għadu li waqqaf Kristu stess qabel ma tela s-sema. L-istess issew ngħidu għal San Inazju. San Inazju Loyola li ħaseb li se jkollu karriera fl-armata, bomba laqtitu f'saqħ u bidlitlu l-pjanijiet kollha li kellu.
Mhux bomba, balla,
oġ. Balla, bomba, insomma. Balla, balla. Ok, naqbel miegħek. Balla. Laqtitu f'saqħ u bidlitlu l-pjanijiet kollha li kellu. U minn gwerrier mill-aqwa tal-pajjiż, spiċċa gwerrier fl-armata ta' Ġesù għax waqqaf l-ordni ta' Ġesuiti. San George Preka dejjem qal li xejn ma jiġri bla d-doċċ u f'dan il-każ ukoll jidher ċar li kien intervent alla li kkontrolla u mmexxa d-destin ta' Inazju. Għandna żewġ każijiet, San Pawl u San Inazju li mmexxihom alla direttament.
U San George Preka kellu wkoll pulmun wieħed hu.
Pulmun wieħed kellu. Ma dik xi ħaġa mediċina anke il-Papa preżenti għandu ibati minn għalih għandu pulmun wieħed ukoll. Meta kien żgħir kien marat waħda sew. Dana jiena nemmen li Don George kien jgħid xejn ma jiġri b'kombinazzjoni.
Kollox provvidenzjali tagħna.
Anki Alla mi permettiex il-ħażen. Imma għalli jippermettiħ l-ħazen, muxu joħolqu l-ħazen, imma jippermettiħ, imma mill-ħazen imma tiħoġ il-ġit.
U l-ħazen hija l-volontà tagħha tieħor li miss kontrita tagħna. Iċ-ċirkustanzi fiżiċi u materjali bil-fors jikkontrollawlna l-ġejjieni tagħna? Bil-fors dik il-kelma bil-fors?
Le, mhux bil-fors. Jiġu ċirkostanzi li jistgħu jafġuna u probabbli li jkunu. Li jkun hawn min jitfarreg bl-inċidenti kontrarji fil-ħajja. Li ħaġa normali. Għaw nies differenti, għaw min u fighter li ġielet ċirkostanzi għaw min jaqa' taħtom.
Ċejlin u f'wieħed reċentement qatel li jgħu nnifsu sabuħ mejjed fis-sodda għax telqitu tfajla. Ara, ċirkostanza fil-ħajja li ġelitu jagħmel dak li se tasab fajla oħra.
Disgraċjatament, l-istatistika u Malta jgħidu. Li għaw s-suċidi klieta fil-sena u Malta. Dal-axħar, rajtu kol li Danimarka hemm xi 12 fil-ġimgħa minn għalijek. Ħafna, s-sada pajjiż li jgħidu li għandu kollox, li hemm ħafna nies kuntenti, ma tittara l-individwu. Inkomplu hawnhekk. Oħrajn imma jirreżistu ċ-ċirkostanzi negattivi. Tagħhom tal-ħajja jarfu jdawrhom f'perspettivi pożittivi. F'każi bħal dawn huwa veru li l-bniedem ikun qed jikkontrolla l-andament ta' ħajtu. Jiġifieri dik hija d-differenza bejn bniedem ieħor wieħed iċedi u l-ieħor jipprova jiġildilhom.
Mill-lumija jagħmel luminata.
Mhux hekk. Fil-fatt, Father James Keller assis li fl-1945 waqaf il-movement kbir tal-Christophers. Ġi ispirat minn prinċipju importanti. Kien konvint li kull bniedem għandu kapaċità kbira li jfassal il-futur. Dal-qassis kien jemmen li kull individwu għandu fil-ħajja biċċa xogħol speċjali li ħadd ħliefu ma jista' jagħmilha. Dan hu don li hu mżejjem bih kull bniedem. Kien għalhekk li dal-moviment kiber u xtiret mad-dinja għax jirrikonoxxi l-fatt li kull bniedem għandu kapaċità unika li jagħmel differenza. Das-sens ta' missjoni personali u ta' qawwa ta' dak li hu tajjeb huwa l-qofor tal-messaġġ tal-Christophers. Għalhekk għandna nitalmu minn dan il-messaġġ illi aħna mhux inċerdu għandna, imma niġġieldu ċ-ċirkostanzi nagħmlu ħlitna kollha u mbagħad nintellqu f'idejn Alla skont li Alla jrid isir. Jekk naqraw il-Vanġelu dat-tagħlim nistgħu noħduh ħafna għax fil-Vanġelu hemm ħafna tagħlim u anke paraboli li jħeġġulna nqumu fuq saqajna li nkunu ta' servizza l-ħadd ieħor, inħobbu lil nafusna, li nħobbu lil najna bħal nafusna. Ġifieri hemm ħafna messaġġi fil-Vanġelu kieku bniedem jaqra l-Vanġelu jew inkella jekk ma jilx jaqra l-Vanġelu joqgħod attent għall-qari tal-kwotazzjoni mill-Vanġelu fil-Qudiesa. Tajib, jinduna x'tagħlim hemm u kif dan aħna nistgħu nagħmlu ħlitna kollha biex il-ġejjieni tagħna insawruha aħna stess, u mbagħad però nkunu laqal biżejjed li wara kollox nifhmu li Alla jmexxi kollox. Għax bħal ma għaddu Don George Preka xejn ma jiġri bla d-doċċ.
التيرت كارتلو هو الأول مالتي لايرو عندو عينو هو الحيط عندو ودنتو نتكلمو مع مريان بارتلو.
شريت يعيد دان الأول مالتي
احنا الكل عنا الاسبرينسا اللي شي داربا نيدو للشهاد شهاجة شنتوش نقرا انفرماتيوني انباد نبغ بالرسبونسابلتا اش نيدو لو تيتشين دان ات نيدو لك بينيتنا يادو شفت جرانت وتندونا لداك لي سوبوست مانت قالش اكم مشا انكه شي درابي نسيرو نافو افاريات تالوحرين لمن يكون قالهم يواملهم زغول لقات ما كلف مفهول لسا يصلوا عنا حاجة بخال دين تسا تجري للنا ستس ننعملو شي حاجة ولي من علينا حت ما كن يافا يو حت ما كأتيارا نعملوها ونندناو لي داك لكون لقد نغزبو موك شين
امشي حاجة في البيبيا اللي عنداش تقسم ما دان الأول
ايه دان الأول يني فكرنا هفنا في داك الابيسوديو من الهيئة تمسيه متى موسى مر يفرد زوج إسرائيليتي وهات منهم قال له مش هتقتل لي شهات منهوش كيف عملت لذاك لجتسيان البيراح موسى فيرو ليلت كن قتل أجتسيان إما كن قتلو أش كن قتيح قارب لحنينة للإسرائيليتا ومن عليخ لحات ما كن راح ولدك الهاجة بقات مستورة متى في الفات ما كين شين اك عشان دونا لي ديك الاخبار ديك لاتشين تياو الشاندريت اللورا اسرى جامع اللورا في التمب في ال في البالاتس تال تال فراوني ابد وبقى وهرب اشو كن هسب لحات ما كن راح يعمل دي البتشاشول
نحسب شي حلاف او كلم لي عندش تعسام
ايوه ام ستوريا تزار ما اللي فيها تعليمة دي الستوريا خفلة منا نفوها ترامبل سيلسكين من الدنيا حرافة تلحوة قريم ودرى كنت ستوريا تراجل نانو لكن يخدم التبن في خيطة الدف قالت فايلة للقدم كلا السراجينة واللي كانت مجالة تعمل دين الهاجة من ري ورا المسيرة كان قط يفتحر شكابتش تعمل بنته متى دان النان رامبل سيسكن تلابا تيدو شي اسمو عشان كلا يهدي لها التربية حفن اكتر زمين ورا سميت له حفن اسميت إذا ما نشيلو اشتاق ما نشيل اشتاقتا ساكم وهاد من القدية تخلي كنو قتهوفو يدورو لأولام هيبروفاو يسمو شي يسم بش السجاروخ للرجينة بش تيدولو هتارا كنشو ملا دان القدي انسرت قدي من البوسك من قريب الدرج كي كنت دان النانو وسامة للدان النانو ستس لرب السيسكن يقبز ويكانتا اسمه ستس رب السيسكن في قد ستا يبصر لكن قدي القدي تارجينا من قريب الدار تياو ويسمي اسمه دان اللي كانت كلو انترس لي سرياف من هيك حاجة دين دي الهرافة فيها تعليمة هيك حاجة ما تديش تشترت تيدا للهات يو لكتر تيدا بيستل من عندو رسبونسابل تالي يكون يافا عشر ريدو نيدو لي يكون ايه مفريت لاندهم ينادو للمنو في رسبونسابل تالي يصير يافهم ازدا يو دان ما يكونو جريت لي يبقى يشردهم يو لكتر لكتر li kollu idrit li jgħidhom il-minu responsabli biss li jsir jafhom. Hekk ukoll qatt taħseb li sa fejn ta' fint marak ħadd tagħmel xi ħaġa għax ħafna xi drabi ma jkunx hekk.
Għaż milli qed ngħixu llum dan il-qaw japplika?
Naħseb japplika iktar milli kien japplika qabel, għaliex? Għax illum iridu noqogħdu ħafna iktar attenti. Minn dak li ngħidu, minn dak li nagħmlu. Qed ngħid hekk għax bl-internet u speċjalment bis-social media f'temp ta' ftit sekondi aħbar tista' tixteret litteralment mad-dinja kollha. Aktar ma persuna edha fi xena publika mbaħt din aktar tittoqot b-sebajnejn għal dak li tejtu x-tamen. Xi ġurnalisti jkunu dejjem b-sebajnejn biex jaqbdu xi ħaġa, biex kollhom madwar xiex jibnu storja sensazzjonali. Dan bħal min ikun jitfa' l-ġebel minn xi gallerija. Minn fejn titfa' taf imma fuq min jew fuq x'issa jiġi ma tafx. Darba xi ħadd qal lill-mulej tagħna żewġ bibina lil-sinna is-snin u x-xuftejn. Kemm inkwiet u sbit il-qalb nikkaġunaw u kemm nistgħu nevitaw meta nrażnu l-sinna.
X'konklużjoni nistgħu niġbdu?
Jiena ngħid għandna nagħmlu proponiment li dejjem inqisu x'namlu u x'ngħidu. U hekk qatt ma nġarbu mistħija meta kliemna u għemilna jsiru jafu bihom l-oħrajn. Ukoll qatt m'għandna nimtlew b'ċertezza falza li dak li se ngħidu jew li se nagħmlu se jieqaf ma' min aħna konxji li qed jismana u qed jarana.
Ejja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irid jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Insellmulkom fi Kristu. Kollu għallum, inselmulkom. Kristu maqom.